เรื่องยีบกเรื่องดาเนียนในบอกข้างสิ่งโต
คนอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าจนพระเจ้าให้พวกต่างชาติมาตีเมืองของคนอิสราเอลแล้วก็คนอิสราเอลก็ต้องตกไปเป็นเจ้าเลยของเมืองนั้นก็คือเมืองบาบิโลนที่นี่ก็ยังผู้ชายคนนึงชื่อว่าดาเนียนเป็นคนอิสราเอลดาเนียนเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ถูกจับไปอยู่ที่เมืองนั่นกันกษัตริย์ของเมืองนั่นก็ได้เลือกและแต่งตั้งดาเนียนให้รับราชการอยู่ในบาบิโลนแล้วดาเนียนก็เป็นคนที่ซัดสื่อทำงานห้ามายก็ตำหนี้แล้วกษัตริย์ของบาบิโลนก็ได้ตั้งใจที่จะแต่งตั้งดาเนียนให้เป็นเสนาบดีในอนาคตพวกข้าราชการของเมืองนั้นก็อิจฉาแล้วก็หาเหตุที่ทำลายดาเนียนแต่ก็หาช่องทางไม่ได้ที่นี่พวกข้าราชการนั้นก็คิดวางแผนออกกฎหมายไหมก็คือว่าห้ามทุกคนอธิษฐานต่อผู้อื่นนอกจากกษัตริย์อย่างเดียวแล้วก็กฎหมายไม่นี่ออกแล้วยกเลิกไม่ได้แม้แต่กษัตริย์กษัตริย์ของประเทศบาบิโลนไม่รู้ว่ากฎหมายไม่นี่ออกมาเพื่อที่จะจับปิดดาเนียนก็ได้เซ็นกฎหมายนี้และให้ทุกคนปฏิบัติตามกันดาเนียนก็รู้เรื่องก็กลับมาที่บ้านของตัวเองก็ยังคงซัดสื่อและอธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนเดิมที่นี่พวกข้าราชการที่จะกำจัดดาเนียนก็มายอบแลก็เห็นว่าดาเนียนยังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนเดิมก็นำเรื่องนี้ไปฟ้องกษัตริย์และดาเนียนก็ถูกจับเพราะว่าฝ่าฝืนกฎหมายกษัตริย์ก็รู้เรื่องก็ถูกใจอย่างมากแต่ว่าช่วยดาเนียนไม่ได้แล้วก็ต้องยอมให้ดาเนียนถูกจับโยนลงไปในบ่อขังสิงโตตามกฎหมายคือถ้าผู้ใดฝ่าฝืนก็ต้องโทษฆ่าโดยการโยนลงไปในบ่อขังสิงโตทีนี้ดาเนียนก็ถูกโยนลงไปในบ่อขังสิงโตกษัตริย์องค์นี้บอกกับดาเนียนว่าขอให้พระเจ้าของดาเนียนคุ้มครองดาเนียนทีนี้วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ว่าดาเนียนถูกโยนลงไปในบ่อขังสิงโตแล้วกษัตริย์ก็แค่ไปแล่ว่าดาเนียนที่บ่อขังเป็นแบบไหนมั่งกษัตริย์ก็ได้เรียกดาเนียนดาเนียนก็ตอบกษัตริย์ว่าตัวเองไม่เป็นไรเพราะว่าพระเจ้าทรงถูกสวรรค์ของพระเจ้ามาปิดปากสิงโตแล้วสิงโตทําอันตรายตัวเองไม่ได้กษัตริย์องค์นี้ก็ฉายให้คนพาดาเนียนออกมาจากบ่อขังสิงโตและกษัตริย์ก็เห็นว่าดาเนียนไม่ได้ทําผิดในสายตาพระเจ้ากษัตริย์องค์นี้ได้ลงโทษคนที่ออกกฎหมายที่จะกําจัดดาเนียนแล้วก็โยนข้าราชการพวกนั้นลงไปในบ่อขังสิงโตให้สิงโตกินแทนแล้วหลังจากนั้นกษัตริย์ก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและได้ออกกฎหมายไหมให้คนประเทศของตัวเองนับถือพระเจ้าแล้วดาเนียนก็ได้รับการยกย่องในบาบิโลนที่ตัวเองได้เป็นเชลยอยู่ในนั้น